Era Sport 101,8.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε. 1:10 είναι η ώρα. Είμαστε εδώ παρίτσα και αυτό το μεσημέρι. Για να πάμε μαζί από τώρα μέχρι και τις 2 με όλη την επικαιρότητα και όλα τα θέματα όπως διαμορφώνονται. Να στείλω χαιρετίσματα σε όλη την παρέα. Να στείλω χαιρετίσματα σε όλους τους φίλους τους ακροατές. Ο καιρός έχει φτιάξει έξω, δεν είναι αυτή η βροχή η χθεσινή. Παρ' όλα αυτά έχει κίνηση στους δρόμους αρκετή, οπότε αν δεν έχετε κάτι σημαντικό να κάνετε, σας το λέω κάθε μεσημέρι, μείνετε σπίτι ή τουλάχιστον μην κυκλοφορείτε άσκοπα τριγύρω και κάντε το θέμα χειρότερο. Είναι μια μέρα, είμαστε στον αστερισμό του Champions League. Επιστρέφει απόψε ο Ολυμπιακός στις 10, ο οποίος υποδέχεται την Bayer Leverkusen με στόχο το πρώτο βήμα πρόκρισης στους 16. Είμαι ο Άρης Γάτας, είναι η Era Sport, είναι ο Κωνσταντίνος Παλιός στη ρύθμιση των ήχων, είναι η Ελένη Φώτη στη δημοσιογραφική υποστήριξη και είμαστε όλοι εδώ παρέα από τώρα μέχρι τις 2 για εσάς. Πολύ ωραίο τραγούδι. Ζάρι Εβόρα με την Ελευθερία Ερβανιτάκη. Είναι live, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, θα πούμε πολλά και για πολλούς. Θα μιλήσουμε για Champions League στις 10 το βράδυ το παιχνίδι αυτό. Θα μιλήσουμε και για Europa. Θα μιλήσουμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Θα μιλήσουμε και στην συνέντευξη που παραχώρησε ο Νίκολας Πατέρας στην εκπομπή Game Changers στην Earth News το βράδυ. Γιατί βλέπω πολλά μηνύματα έχετε στείλει ήδη εδώ και ζητάτε έτσι να κάνουμε σχόλιο πάνω στην σχετική αυτή συνέντευξη που κάνει το γύρο του διαδικτύου από χθες. Σε μια πολύ συγκινητική βραδιά με τον Αντώνη Αντωνιάδη, ο οποίος ήρθε στο στούντιο, ο μεγάλος ψηλός του ελληνικού ποδοσφαίρου, μετά από 10 χρόνια στο στούντιο της ΕΡΤ, ο Αντώνης, ο οποίος πέρασε περιπέτειες με την υγεία του και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Είναι βράχος, είναι δυνατός και τρομερά από θέματα ψυχικά, και τα άδειξε και χθες το βράδυ, και οι τηλεθεάσεις που κατέγραψε η εκπομπή ήταν εξαιρετικές πραγματικά. Δεν ήταν αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε να θυμηθούμε ξανά, εμείς λίγο πιο παλιοί, οι νέοι να μάθουν περί τίνος πρόκειται, για έναν άνθρωπο ο οποίος έγραψε με χρυσά γράμματα σελίδες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά. Θα ξεκινήσουμε όμως με Champions League, γιατί εκεί είναι η μεγάλη εικόνα. Το Champions League σήμερα το βράδυ στις 10 Ολυμπιακός υποδέχεται την Bayer Leverkusen με στόχο το πρώτο βήμα πρόκρισης στη φάση των 16. Είναι το ενδιάμεσο παιχνίδι. Είναι ο Γιάννης Ράνιος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Με τον Γιάννη θα πάμε λίγο να ξεδιπλώσουμε λίγο το κουβάρι της αισιογραφίας, όπως τουλάχιστον διαμορφώνεται αυτή τη χρονική στιγμή, για να δούμε τι γίνεται. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους φίλους ακροατές.
Πάμε σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι το πρώτο από τα δύο μάτς. Πάντα είναι σημαντικό το πρώτο παιχνίδι. Απέναντι σε μια ομάδα που ο Ολυμπιακός μπορεί να την κέρδισε, αλλά η αλήθεια είναι ότι μας είχε τρομάξει τότε με την εικόνα της αγωνιστική πάντα έτσι. Και είναι μια σπουδαία δυνατή ομάδα γερμανική.
Μάχη Λέοντων. Εγώ θα το χαρακτήριζα έτσι, να δούμε από τα εμβλήματα τα οποία έχουν οι δύο ομάδες και φαίνεται και μέσα από τα social. Και ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι, αν κρίνω το τι είπε χθες ο προπονητής του Ολυμπιακού, αλλά και ο Χιούλμαντ, ο τεχνικός Λεβερκούζεν, και μάλιστα με τον τεχνικό των Γερμανών, να λέει ότι πρέπει να δείξουμε στο γήπεδο ότι όντως πήραμε το μάθημά μας. Τώρα, τι ομοιότητες ή τι διαφορές θα υπάρχει στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού σε σχέση με το παιχνίδι που ήταν πριν ένα μήνα, θα το ξέρουμε το βράδυ. Πάντως υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που αναφέρουν, για παράδειγμα, ότι όπως και σε εκείνο το μάτς της και σε το απόψινό, κατά πάσα πιθανότητα ο Ελκαμπή δεν θα είναι στον αρχικό σχηματισμό. Δηλαδή φαίνεται ότι ο Ταρέμι να κερδίζει πόντους στη λογική του με τη Λίμπαρ. Έχοντας τα άκρα από Ντένσε και Ζέλσον, θυμίζοντας ότι σε εκείνο το παιχνίδι πριν από ένα μήνα ήταν ο Ζέλσον μαζί με τον Ροντινέι. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Βραζιλιάνος κατά πάσα πιθανότητα θα καθίσει στον πάγκο. Ο Τσικίνιο ξαναπαίρνει ρόλο πίσω από το φορ. Υπάρχουν σκέψεις για δύο θέσεις από τρία ονόματα. Έσεση ποιο είναι η επικρατέστερη, μην αποκλείσουμε την περίπτωση του Μουζακίδη. Ενώ φαίνεται λίγο πιο σίγουρη η πεντάδα της άμυνας, δηλαδή με τον Τζολάκη στο τέρμα, Πιρόλα, Ρέτσο, κεντρική αμυντική, Ορτέγκα, Κωστίνια στα άκρα. Το ερώτημα εδώ είναι αν ο Ιταλός είναι σε θέση να βγάλει 90 λεπτό, γιατί θυμίζω ότι στα δύο τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια έχει ζητήσει αλλαγή στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου και αφενός είχε χάσει μία αλλαγή από νωρίς ο Ολυμπιακός, σύν ότι είχε χάσει έναν πολύτιμο στυλοβάτη στην άμυνα εκεί όπου θα το χρειαστεί σήμερα, ειδικά έτσι όπως αναμένεται να παίξει η ομάδα της Leverkusen.
Ο Ολυμπιακός πώς πρόκειται να παίξει, Γιάννη? Και το λέω έχοντας βάση και την εικόνα των τελευταίων παιχνιδιών. Έχεις το μυαλό του με τη Λίμπερ να κάνει κάποιες αλλαγές ή θα πάμε σε ένα μοτίβο το οποίο είναι συγκεκριμένο τις περισσότερες φορές σε αυτά τα παιχνίδια?
Όχι, είναι οι παίχτες που είπα πριν από λίγο το πώς θα παίξει. Ο σχηματισμός προφανώς και δεν αλλάζει.
Για το σχηματισμό, λέω. Για το σχηματισμό.
Όχι, δεν αλλάζει. Και δεν θα αλλάξει ούτε στο πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός δείχνει ένα πολύ διαφορετικό αγωνιστικό προφίλ. Το θέμα είναι πώς φτιάχνει τα κουτάκια σε αυτές τις θέσεις. Δηλαδή με τετράδα στην άμυνα, δύο κεντρικούς χαφ, τριπλέτα μπροστά και μοναδικό προωθημένο. Ο Ελκαμπή είναι αλήθεια ότι αποτελεί είδηση ότι σε ευρωπαϊκό παιχνίδι υπάρχει πιθανότητα να μην βρεθεί στο αρχικό σχήμα.
Ναι, γιατί ίσως είναι κουρασμένος το τελευταίο καιρό. Νομίζω ότι εκεί έγινε περισσότερο αυτή η ιστορία.
Σωστό.
Και όχι στην τακτική.
Και επίσης θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει πάρα πάρα πολύ τρέξιμο. Γιατί έτσι όπως παίζει και όπως επιτίθεται η Bayern, δηλαδή έχοντας τριάδα στην άμυνα, αλλά όλη τη δουλειά την κάνει μια εξάδα που είναι στο κέντρο. Τέσσερις ανασταλτικοί και δύο μεσοεπιθετικοί. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια ομάδα με αδιάκοπο τρέξιμο. Μια ομάδα η οποία θα έχει πολύ λιγότερες απουσίες από ό,τι είχε πριν από ένα μήνα που ιτήθηκε με 2-0. Και είναι και μια ομάδα η οποία έρχεται και από καλύτερο ρυθμό και καλύτερα αποτελέσματα στα τελευταία της παιχνίδια. Οπότε αυτόματα καταλαβαίνουμε ότι ο δείκτης δυσκολίας του Ολυμπιακού αλλάζει και διαφοροποιείται. Συν ότι ήταν πολύ διαφορετική η φιλοσοφία εκείνου του αγώνα που έπαιζε ο Ολυμπιακός μπροστά στο κοινό του και ήθελε νίκη και βαθμούς, ενώ εδώ δεν προϋποθέτει ότι ακόμα και αν κερδίσει με έναν 0 Ολυμπιακός, είναι το αδιαφιλονίκητο και το φαβορί μέσα στην Bayer Arena. Δύο ομάδες οι οποίες αναμετρήθηκαν, θυμίζω, για την 7η αγωνιστική όταν ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 2-0 με δύο γκολ που είχαν παίξει το δικό τους ρόλο από νωρίς. Όσοι θυμούνται, ο Κοστίνια το 2-0, το 1-0 στο δεύτερο λεπτό και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Ταρέμι. Και από εκεί και πέρα σε ένα σύνολο 9 αγώνων του Ολυμπιακού με γερμανικές ομάδες, τα τελευταία μάτς, ο Ολυμπιακός ή να χάνει ή να κερδίζει. Δηλαδή η ισοπαλία λείπει από αυτά τα παιχνίδια για την ομάδα του με τη Λίμπαρ.
Μάλιστα. Άρα μένετε sold out, έτσι. Υπάρχει sold out.
Σίγουρα. Αυτό. Και ετοιμάζουν και το δικό τους κορέο οι φίλοι του Ολυμπιακού. Να κρατήσουμε ότι με νέο look εμφάνισε και χθες την προπόνηση ο Ελκαμπή με ξυρισμένο κρανίο, έτσι αν λέει κάτι σε κάποιους. Ενώ σήμερα θα είναι ένα παιχνίδι που θα γίνει από το βλέμμα του Προέδρου της UEFA, του Τζέφεριν, και ο Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και ο Θοδωρός Θεοδωρίδης θα είναι απόψε στο Καραϊσκάκης και αύριο θα είναι στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν υπάρχει κάτι άλλο νεότερο. Ανυπομονησία και ένα ερωτηματικό τελικά αν ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στην κανονική πραγματικότητα, τη ρεαλιστική, αν θέλουμε να δούμε πώς θα ανταποκρίνεται σε ευρωπαϊκά μάτς με πιο πρόσφατο αυτό με την Arsenal, αφήνοντας πίσω εικόνες που σίγουρα τον πληγώνουν, όπως στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εκτός από Champions League έχουμε και Europa μες στη βδομάδα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου μίλησε νωρίτερα στην συνέντευξη τύπου για τα δεδομένα της αναμέτρησης με την Θέλτα. Ο Ρουμάνος τεχνικός, ο οποίος τόνισε πως για να έρθει η νίκη θα πρέπει να δώσουν οι παίκτες του το 150%, ενώ στάθηκε και στο γεγονός ότι δεν τα πάει άσχημα η ομάδα του όταν δεν βρίσκεται στον πάγκο. Μίλησε παράλληλα για τη σχέση του με τον Τάισον. Ενώ η Θέλτα θα είναι χωρίς τον Ούγκο Σωτέλο στο πρώτο μάτς της Τούμπας μεθαύριο, την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο για τα play-off εισόδου στους 16 του Europa League το παιχνίδι. Σε λίγη ώρα στις 2 Ράφα Μπενίτε θα μιλήσει στην συνέντευξη τύπου παρέα με τον Τετέι, ο οποίος θα είναι στην συνέντευξη για τον αυριανό αγώνα του Παναθηναϊκού. Στον Παναθηναϊκό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ό,τι συμβαίνει στο ρεπορτάζ, σας έλεγα νωρίτερα για την χθεσινή παρουσία του Νικόλα Πατέρα με τον Αντώνη Αντωνιάδη στους Game Changers. Η πρώτη φορά στην οποία ο πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού, που έχει συνδέσει το όνομά του με τον τελευταίο πρωτάθλημα που πήρε η ομάδα, κάνει μια δημόσια παρέμβαση μετά από 15 χρόνια για όλα όσα συμβαίνουν στον Παναθηναϊκό, για τα θέματα που συμβαίνουν. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και όταν επιστρέψουμε θα πάμε δελτίο ειδήσεων και θα σχολιάσουμε όλα ακριβώς όσα θα έχουν ακουστεί.
Μιλήσουμε λίγο στα θέματα του Παναθηναϊκού. Θυμάμαι τελευταία φορά στην οποία οι φίλοι του Παναθηναϊκού ήταν ευχαριστημένοι, ήταν σχεδόν 15-16 χρόνια πίσω. Ήταν τότε που ο Παναθηναϊκός πήρε για τελευταία φορά το πρωτάθλημα και ένας από αυτούς ο οποίος έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο, τον πλέον καθοριστικό ρόλο, είναι ένας από τους προέδρους του Παναθηναϊκού που έγραψαν ιστορία, τους τελευταίους προέδρους που έμειναν στις καρδιές των φιλάθλων, και αναφέρομαι στον Νίκο Πατέρα, στον οποίο τότε ήσουν στην ομάδα. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε σύνθημα στα χείλη των φίλων του Παναθηναϊκού. Δεν θέλω να πεις κάτι. Θέλω να σου κάνω μια έκπληξη.
Ήμουν αντιπρόεδρος.
Ήσουν αντιπρόεδρος.
Και εκπροσωπούσα τον Ανδρέα τον Βιονόπουλο.
Θέλω να σου κάνω μια έκπληξη. Έχουμε στο τηλέφωνο τον Νίκο Πατέρα. Σε βλέπω πολύ συγκινημένο. Καλησπέρα, Πρόεδρε.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα, Άρη.
Χαιρόμαστε πολύ.
Καλησπέρα, Νίκο.
Και ο Αντώνης δάκρυσε. Είναι πολύ συγκινητική η στιγμή.
Ο Αντώνης ξέρει πώς τον αγαπώ και τον εκτιμώ. Τον γνωρίζω από το 1970 που ήμουν 7 χρονών παιδάκι και με πήγαινε ο πατέρας μου στο γήπεδο.
Στον μπάγκο ήταν
και
στα πόδια.
Ναι, διατηρήσαμε μια εξαιρετική σχέση και όταν ήμουν πρόεδρος Παναθηναϊκού.
Πρόεδρε, έχουμε πολλά χρόνια να σας ακούσουμε. Είναι η πρώτη φορά στην οποία τουλάχιστον σε αθλητική εκπομπή, και αυτό μας θυμά ιδιαίτερα και τον Αντώνη και εμένα και την ελληνική τηλεόραση, που έχουμε την ευκαιρία να σ' ακούμε αυτή τη βραδιά. Και το λέω διότι με αφορμή της παρουσίας του Αντώνη εδώ, ο οποίος Αντώνης έγραψε με χρυσά γράμματα, και νομίζω ότι οι θύμοι σας επιστρέφουν αυτή τη χρονική στιγμή. Σε όλους.
Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι σαν τον Αντώνη δεν υπάρχουν. Είναι ένα κομμάτι το οποίο θύμισε τον ελληνικό αθλητισμό και το ποδόσφαιρο, και με την ποδοσφαιρική του μαεστρία, αλλά και με το ήθος του, το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
Ευχαριστώ, πρόεδρε.
Αντώνη. Αντώνη, είναι πολύ συγκινημένο. Πάντα... Αντώνης είναι
Αντώνη,
πάρα πολύ συγκινημένο.
Να ξέρεις ότι... να ξέρεις πάντα ότι είσαι στη σκέψη μας και πραγματικά προσευχόμασταν όταν πέρασε την περιπέτεια της υγείας σου. Είσαι δυνατός, το ξεπέρασες και είσαι στην καρδιά όλων μας.
Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρε, εσύ πάντα τιμούσες όλους αυτούς τους παλέμαχους και τον αείμνηστο το Μίμη Δωμάζο και τον Αντώνη Αντωνιάδη. Και η αλήθεια είναι ότι με τον Αντώνη όλα αυτά τα χρόνια στα οποία είχατε συνεργαστεί και στην εποχή τότε που ο Παναθηναϊκός για τελευταία φορά πήρε πρωτάθλημα πριν από 15 χρόνια στις μνήμες.
Το double,
έτσι βέβαια. Έρχονται στις μνήμες των Ελλήνων φιλάθλων ευχάριστες και όμορφες στιγμές. Τα πράγματα όμως δεν είναι καλά σήμερα. Παρακολουθείς τα τεκτενόμενα.
Γνωρίζατε ότι ένας...
Ελπίζω ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν και λόγω του νέου γηπέδου που ετοιμάζει ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό, αλλά και ταυτόχρονα με την εμπειρία που έχει αποκτήσει ο Γιάννης ο Αλαφούζος μέσα από την προεδρία του στο Τριφύλι.
Είναι θέμα, Αντώνη, περισσότερο μιας διεργασίας που έχει να κάνει με το διοικητικό κομμάτι. Είναι συγκυριακές οι στιγμές αυτές που μπορεί να έχουν να κάνουν και με τους παίκτες. Γιατί οι ομάδες έχουν τα καλά τους και τα κακά τους. Περνάνε τα δύσκολα χρόνια και ξανάρχονται πάλι οι όμορφες στιγμές.
Με τη διαφορά ότι έχουμε πολλά χρόνια να πάρουμε πρωτάθλημα και από τότε που ήταν ο Νίκος, ο πατέρας, από το 10 έχουμε να πάρουμε
από
πρωτάθλημα.
Από τότε έχει να πάρει.
Σημαίνει 16 πάνω. Χρόνια. Είναι πολλά.
Είναι πολλά.
Είναι πολλά. Ο Παναθηναϊκός 3-4, μάξιμου 5 έπρεπε να πάρει πρωτάθλημα. Και έτσι είναι το φυσιολογικό. Έγιναν διάφορα πράγματα. Νομίζω ότι με το καινούριο γήπεδο τώρα και ο πρόεδρος, ο Γιάννης Αλαφούζος, νομίζω θα το καταλάβει. Όταν θα γίνει το γήπεδο και θα μετακομίσουμε εκεί, απριόρι πρέπει να έχουμε και μια ανάλογη ομάδα να κάνει πρωταθλητισμό. Δεν γίνεται. Mm-hmm. Πρέπει να μπουν κάποια πράγματα σε μια τάξη, να αλλάξουν κάποιες συμπεριφορές κάποιων γύρω-γύρω από την ομάδα που δεν πολύ αγαπάνε την ομάδα, έτσι φαίνεται. Γιατί 16 χρόνια είναι πολλά. Και δεν μπορεί να πούμε ότι ο πρόεδρος δεν βάζει λεφτά, γιατί φέτος έβαλε πολλά λεφτά.
Ναι, γιατί πρόεδρε, ο Γιάννης Αλαφούζος βάζει αρκετά λεφτά στον Παναθηναϊκό. Εσείς το οδηγήσατε τότε το καράβι με επιτυχία. Η ομάδα πήρε τον double. Η ομάδα είχε. Θυμάμαι 35-40.000 διαρκείας. Υπήρχε μια φοβερή συσπήρωση. Είναι ένα θέμα τέτοιο που πρέπει να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, κύριε πατέρα, η συσπήρωση?
Εγώ καταρχήν συμφωνώ με αυτά που λέει ο Αντώνης, αλλά θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε επί προεδρίας Αλαφούζου και τουλάχιστον 2 πρωταθλήματα τα έχασε από διαιτησίες και όχι επειδή δεν δικαιούταν να τα κερδίσει. Οπότε... ας πούμε ότι υπάρχουν 2 πρωταθλήματα χρωστούμενα. Τώρα από εκεί και πέρα, το πώς διαχειρίζεται κάποιος ένα ποδοσφαιρικό σύλλογο έχει να κάνει και με το χαρακτήρα του, με τον τρόπο που θέλει να μανατζάρει τα πράγματα. Επί προεδρίας μου στον Παναθηναϊκό παρέμεινα μόνο 2 χρόνια. Τα πράγματα λειτουργούσαν, θα έλεγα, αυστηρά μεν, αλλά με απόλυτη δικαιοσύνη. Σήμερα, μάλλον τα τελευταία χρόνια, παρατηρώ ότι στον Παναθηναϊκό οι παίκτες έρχονται πιο πολύ για τα χρήματα και λιγότερο για τη φανέλα. Δεν είναι συσπηρωμένοι γύρω από την ομάδα και ταυτόχρονα δεν αντιλαμβάνονται το βάρος της φανέλας του Παναθηναϊκού, όπως είχαμε καταφέρει στο παρελθόν εμείς να τους το μεταφέρουμε. Όταν λέω εμείς, εννοώ η διοίκηση, ο Αντωνιάδης, άλλοι ποδοσφαιριστές της εποχής εκείνης, είχε ο Καραγκούνης. Αυτό σήμερα λείπει από την ομάδα μας. Τώρα ότι ο Γιάννης Αλαφούζος έχει βάλει πάρα πολλά χρήματα και έβγαλε τον Παναθηναϊκό από μια δύσκολη εποχή μετά την διετή διοίκηση Γόντικα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και νομίζω ότι όλοι πρέπει να το αναγνωρίσουμε. όπως και επίσης ότι πέτυχε να ξεμπλοκάρει το θέμα του γηπέδου, το οποίο εμάς μας είχαν σταματήσει τότε με τη δικαιολογία των κορμοράνων, αν θυμάσαι καλά.
Βέβαια.
Λοιπόν, εγώ πιστεύω βαθιά ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει καλύτερα και πιστεύω επίσης ότι το ποδόσφαιρο όσο περνά τα χρόνια θα βελτιώνεται, είτε επειδή ο κόσμος πια έχει μία αντίληψη με τηλεόραση και μπορεί να δει πραγματικά όταν μία ομάδα αδικείται, είτε επειδή έχουν φέρει και αυτό το VAR, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζει την διαιτησία να είναι πιο δίκαιη.
Mm-hmm. Πάντως, Πρόεδρε, πέρασαν 15 χρόνια από τότε, 16 θα πάνε φέτος, που ο Παναθηναϊκός πήρε το τελευταίο πρωτάθλημα και πολλές φορές η κουβέντα αναμοχλεύεται πάλι στα ίδια θέματα.
Αυτό είναι αλήθεια, αλλά νομίζω, όπως σας είπα πριν, ότι αυτό δεν είναι απόλυτη ευθύνη του Πρόεδρου του Παναθηναϊκού, του σημερινού Πρόεδρου, αλλά έχει να κάνει και με άλλους εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι δεν είναι στον έλεγχο της κάθε ομάδας. Οπότε, αυτή τη στιγμή, εγώ καταρχήν παρενέβην για να πω στον Αντώνη δημόσια πόσο πολύ τον εκτιμώ για όλα αυτά που έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Τον ευχαριστώ που από μικρό παιδί με είχε κοντά του. Τον ευχαριστώ που κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μου πάλι ήταν ένας πολύτιμος συνεργάτης. Και εύχομαι με αυτή την περιπέτεια της υγείας του να τον έχει ο Θεός καλά και να συνεχίσουμε να διατηρούμε έτσι την οικογενειακή σχέση που έχουμε.
Αντώνη.
Συμφωνώ απόλυτα με τον Πρόεδρο. Τον αγαπώ πολύ, τον ξέρω από μικρό παιδί. Στον πάγκο ήταν...
Όταν ο αείμνηστος πατέρας του τον έφερνε...
Ο Διαμαντής ήταν στον πάγκο και καθόταν στα πόδια μου ο Νίκος ο πατέρας. Τον εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι Μπεσαλής. Στα ίσα, ούτε από μπρος ούτε από πίσω. Είναι αυτό, τελειώσαμε. Εγώ τον έχω σαν μικρό αδερφό μου.
Λείπει από τον Παναθηναϊκό.
Αρκετά. Θα ήταν πολύ καλά άμα μπορούσε να συνευρεθεί με τον Γιάννη τον Αλαφούζο, γιατί και ο Γιάννης είναι καλός άνθρωπος. Mm-hmm. Βάζει τα λεφτά.
Πολλά λεφτά.
Κάπου κάτι συμβαίνει και δεν πιάνουν τόπο. Αυτό πρέπει να το βρούμε. Πρέπει να το ελέγξουμε. Είναι κρίμα. Είναι πολλά τα λεφτά. Έβαλε πολλά λεφτά και η ομάδα δεν ανταποκρίνεται στα όσα χρήματα έχει βάλει ο άνθρωπος φέτος. Έχει βάλει αρκετά χρήματα. Εν πάση περιπτώσει, το καινούριο γήπεδο, φαντάζομαι, όπως είπε ο Νίκος, ο Πρόεδρος, το καινούριο γήπεδο θα είναι η απαρχή. Ο Παναθηναϊκός να μπει στη χωρία κατάκτησης του πρωταθλήματος. Διότι όταν τέτοιο γήπεδο, το καλύτερο στην Ελλάδα, θα γίνει το καλύτερο, το μεγαλύτερο και το καλύτερο στην Ελλάδα, κάτω από την Ακρόπολη.
Από την Ακρόπολη. Βλέπουμε και πλάνα.
Το αποκτήσει ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και η αντίστοιχη ομάδα και να κατακτήσει το πρωτάθλημα.
Μάστε.
Αντώνη.
Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, ακούσαμε ολόκληρη τη συνέντευξη. Ο Νικόλας Πατέρας, ο οποίος μίλησε και για το σήμερα του Παναθηναϊκού, το κάνει για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 15 χρόνια, όπου επιλέγει να μιλήσει δημόσια για τον Παναθηναϊκό. Τονίσε ότι έχει χάσει δύο πρωταθλήματα ο Παναθηναϊκός, του τα έχει στερήσει η διαιτησία. Μίλησε και για τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα σε σχέση με αυτό που ο ίδιος είχε λειτουργήσει στο παρελθόν. Είπε ότι μπορεί να υπήρχε μια αυστηρότητα, αλλά υπήρχε πάντα δικαιοσύνη και ότι οι σημερινοί παίκτες του Παναθηναϊκού φαίνεται να ενδιαφέρονται περισσότερο για τα χρήματα και λιγότερο για τη φανέλα, για την ομάδα. Λοιπόν, θα γυρίσουμε στο πρώτο θέμα, στο Champions League. Θα υποδεχτώ μια παλιά μεγάλη δόξα του παρελθόντος, του ποδοσφαίρου, που έγραψε έτσι ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Πέτρος Ξανθόπουλος, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και είμαι πολύ ευχαριστημένος που είναι σήμερα εδώ στην Eraspor. Καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, Πέτρο?
Γεια σου, Άρη.
Είμαστε καλά.
Καλό μεσημέρι. Υγεία.
Έχουμε παιχνίδι απόψε, Champions League, και ήθελα έτσι την αίσθησή σου, την άποψή σου, αναφορικά με το ότι πρόκειται να γίνει σε αυτό το μάτς με την Bayer Leverkusen. Ένα δύσκολο μάτς, ένα πρώτο βήμα, το οποίο είναι στην διάμεση φάση για την πρόκληση στους 16, και νομίζω ότι είναι από τις στιγμές, δεν ξέρω αν συμφωνείς Πέτρο, που όλα τα ενδεχόμενα και τα δεδομένα είναι ανοιχτά, γιατί είδαμε και μέσα στη χρονιά ότι πρόκειται για μια καλή ομάδα η γερμανική, έτσι.
Αναφερθεί ότι η Άρη είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, το συζητάμε, και ακριβώς παίζει το μάτς μετά από ένα μήνα ακριβώς, νομίζω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, με την ίδια ομάδα, είναι πρωτόγνωρο. Ναι, είναι καλή ομάδα. Αν θυμάσαι και στο πρώτο γύρο βγήκανε πάρα πολλές ευκαιρίες. Το σκορ ήταν λίγο καλό για τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν πάει να είναι ένα άλλο μάτς. Ένα μάτς που δεν θα είναι ίδιο με το προηγούμενο. Βασικό πλεονέκτημα και μειονέκτημα είναι ότι οι ομάδες μία την άλλη την γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Και δεν έχει σχέση αν είναι σε καλή κατάσταση ο ένας ή ο άλλος. Πιστεύω αυτά τα μάτς της Ευρώπης είναι τελείως διαφορετικά.
Και πολλές φορές δεν παίζει και ρόλο, λες, και η εικόνα που έχει η ομάδα στις εγχώριες διοργανώσεις. Γιατί ο Ολυμπιακός έρχεται από δύο παιχνίδια που, παρότι είχε κυριαρχικό πλάνο μέσα στο γήπεδο, εντούτοις δεν είχε ένα ζήτημα στο σκοράρισμα.
Ήταν κακός, ήταν κακός. Ο Ολυμπιακός τα τελευταία τρία μάτς είναι κακός. Δεν είναι καλός. Αλλά όταν παίζει ένα δύο μάτς ευρωπαϊκό, νομίζω αλλάζει σκέψη, αλλάζει στολή, αλλάζει μυαλά. Και νομίζω ότι είναι χαρά του ποδοσφαίρου του Champions League, το ξέρουμε όλοι. Και γι' αυτό θεωρώ ότι επίσης στον Ολυμπιακό δεν έχω να χάσουν κάτι, μόνο να κερδίσουν αυτό το παιχνίδι. Έτσι, σαφώς θεωρώ ότι η Leverkusen είναι οριακά φαβορή. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι σε αυτό το μάτς μετράει ψυχή, μετράει δύναμη, μετράει διάθεση, μετράει συγκέντρωση. Σαφώς και τύχη, δεν το ζητάμε.
Μας έλεγε ο Γιάννης Ράνιος νωρίτερα ότι είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να κάνει αλλαγές στα πρόσωπα ο Μεντιλίμπαρ και ότι με αποκλείεται να παίξει αυτό το παιχνίδι απόψε χωρίς τον Ελκαμπή, που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει μια κόπωση, η οποία αλήθεια είναι ότι φαίνεται στα παιχνίδια αυτά και είναι ξεκάθαρο ότι όταν ο Ελκαμπή δεν είναι καλά, δεν είναι καλά και ο Ολυμπιακός συνολικότερα.
Σαφέστατα. Ναι, βλέπουμε και άλλοι παίκτες που γυρίσαν από τον κύπελο της Αφρικής. Δεν μπήκαν κατευθείαν στα βαθιά. Υπήρχε 15 μέρες εκούραση να μπουν, να ανανεωθούν. Ο Ελκαμπή μπήκε αμέσως και σίγουρα δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Αλλά θεωρώ ότι ο παιδί από τη στιγμή για να μπει θα είναι έτοιμος να προσφέρει. Είναι ένα παίκτη που, όσο και κακός να είναι κάποιος παίκτης, από σαν να περιμένει να κάνει κάτι, γιατί μπορεί να το κάνει. Το έχει να το κάνει. Γι' αυτό και πολλοί καλοί παίκτες που λέμε δεν παίζουν, ξέρω εγώ, δεν είναι καλοί, βγάλ' τους. Δεν τους βγάζεις, γιατί ξέρουν ότι κάποια στιγμή μπορεί να κάνουν κάτι που δεν μπορεί να το κάνει ένας άλλος ποδοσφαιριστής. Άρα θεωρώ ότι όποτε και να μπει, παίξει από την αρχή στην διάρκεια του μάτς, πιστεύω ότι θα βοηθήσει.
Η Leverkusen πρόκειται από μια εξάδα αγώνων με 5 νίκες, 3 στο πρωτάθλημα, 1 στο κύπελλο και 1 στο Champions League, 1 ισοπαλία. Και έχει και μια εντυπωσιακή αντίδραση μετά την ήττα στο Καραϊσκάκη. Οι νίκες της σχεδόν όλες είναι με 3 και 4. Ο Ολυμπιακός στα δικά του 6-7 παιχνίδια, Πέτρο, μπόρεσε 3 νίκες, 2 ισοπαλίες, μια ήττα, με χαρακτηριστικό το πρόβλημα στο σκοράρισμα.
Βεβαίως.
Είναι ένα ενδεικτικό σημάδι αυτό που θα πρέπει να προσέξει απόψε, γιατί πρέπει να πάρει αποτέλεσμα αν θέλει να μπορεί να πάει να παίξει μετά την πρόκληση στη Γερμανία.
Είναι ξεκάθαρο ότι για να πάρει αποτέλεσμα και να προχωρήσει στην Ευρώπη πρέπει να είσαι πάρα πολύ συγκεντρωμένος πίσω. Αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι πρέπει να παίξει αμυντικά. Όντως είναι μια ομάδα πολύ παραγωγική. Είναι μια ομάδα καλή. Είναι σε πάρα πολύ καλό momentum. Αλλά θεωρώ ότι έχουν και αυτοί κάποιο φόβο. Έτσι, ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι ομάδα που μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα. Για μένα, αν ο Ολυμπιακός δεν δεχθεί γκολ, πράγμα το οποίο φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή, γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι καλά, αλλά θεωρώ ότι ένα μάτς μπορεί να γίνει. Μία νίκη, έστω και με 1-0, θα του δώσει πλεονέκτημα για μένα, πιστεύω.
Ωραία.
Για το επόμενο γύρο.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να ευχηθώ καλό μεσημέρι. Γεια σου, Πέτρο, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Πάμε στην Κρήτη, πάμε στο Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης Ιωάννου είναι στο τηλέφωνο, τον έχουμε, το Βαγγέλη. Ωραία.
Εδώ είμαστε.
Έλα, σε ακούμε. Έλα, Βαγγέλη, τι γίνεται.
Καλό μεσημέρι, Άρη. Λοιπόν, μια πρώτη απάντηση. Πήραμε στις απορίες που είχαμε την περασμένη εβδομάδα και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά το συζητούσαμε για την εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού, τώρα που αποκτήθηκε ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, έτσι. Σήμερα και πριν από λίγα λεπτά ενημερωθήκαμε επισήμως από την αρμόδια επιτροπή. Ο Παναθηναϊκός δήλωσε και το Χέις Ντέιβις για το σημερινό παιχνίδι και το Χουάντσο που είχε ένα πρόβλημα από χθες. Άρα είναι έξω ο TJ Shorts. Έτσι κι αλλιώς είχαμε προεξοφλήσει, είχαμε προοικονομήσει ότι ο Παναθηναϊκός θα πήγαινε με έναν σέντερ, δηλαδή το Holmes. Άρα ούτε ο Φαρίντ στην εξάδα των ξένων. Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη σκέψη του Εργίνα Ταμάν είναι να παίζει με τα τρία ροτεσάρια και ένα κλασικό πεντάρι και όχι να φορτώσει τουλάχιστον για αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια. Θα δούμε τι θα αποφασίσει εφόσον και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πάνε στον τελικό του Σαββάτου. Την Παρασκευή έχει δικαίωμα να αλλάζει την παραμονή κάθε αγώνα, έτσι. Σήμερα λοιπόν μέσα ο Χέις Ντέιβις, μέσα ο Χουάντσο παρά το πρόβλημα που αντιμετώπισε, εκτός ουσιαστικά για το Φαρίδι το ξέραμε, ο TJ Shorts. Μείον ένας στην περιφέρεια.
Λοιπόν, να πάμε λίγο από τα χθεσινά. Το Μαρούσι νίκησε τον Άρη με 87-80, πέρασε στα ημιτελικά. Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα 81-67 της ΑΕΚ στο δεύτερο προημιτελικό και θα αντιμετωπίσει το Μαρούσι την Πέμπτη. Δύο αποτελέσματα που θεωρούνται φυσιολογικά, έτσι. Ή το Μαρούσι έκανε μια έκπληξη.
Του Ολυμπιακού φυσιολογικού.
Ναι, λέω το Μαρούσι έκανε την έκπληξη απέναντι στον Άρη.
Ναι, δεν θα το έλεγα ακριβώς έκπληξη, απλώς δεν ήταν αναμενόμενο να κερδίσει το Μαρούσι τόσο εύκολα. Τόσο εύκολα τονίζω.
Μάλιστα.
Ότι οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε, φαίνεται από το γεγονός ότι ο Κολοσσός νίκησε το Παναθηναϊκό, ο Άρης νίκησε τον Παναθηναϊκό, έχουν δυσκολευτεί και άλλες ομάδες. Με εξαίρεση τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει άλλη αίτητη ομάδα σε εγχώριες διοργανώσεις. Άρα δεν το λέω έκπληξη, όμως ήταν εντυπωσιακό. Ο τρόπος με τον οποίο έπαιξε το Μαρούσι, φανταστικό. Φανταστικό το Μαρούσι, γιατί δεν άφησε στον Άρη κανένα περιθώριο. Ο Άρης δεν πέρασε ούτε μία φορά μπροστά. Mm-hmm. Έχανε σταθερά. Και όταν πλησίασε στις μία-δυο κατοχές, πάλι το Μαρούσι είχε τον τρόπο, είχε το πλάνο, είχε τις αντοχές, είχε τις λύσεις και καθάρισε στα δικά μου μάτια εύκολα το παιχνίδι. Ήταν Μαρουσάρα, δεν ήταν απλώς Μαρούσι εχθές, κόντρα στον Άρη και έτσι θα παίξει αύριο, όπως σωστά είπε Σάρη, με τον Ολυμπιακό στον πρώτο ημιτελικό στις 5 το απόγευμα. Σήμερα θα βγουν οι δύο ομάδες που θα παίξουν στον δεύτερο αυριανό ημιτελικό στις 8 το βράδυ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 8 και νωρίτερα στις 5 Μύκονος Ηρακλής. Το πρώτο παιχνίδι θα είναι απολύτως ανταγωνιστικό και αν κρίνουμε από το πώς έπαιξε ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στην Πηλαία και το δεύτερο παιχνίδι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά τώρα που βάζει ένα καινούριο παίκτη ο Παναθηναϊκός μέσα και δεν ξέρουμε πόσο έτοιμος είναι για αυτή την αναμέτρηση. Είναι παιχταράς, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά να δούμε πώς θα προσαρμοστεί στα πλάνα του Παναθηναϊκού και πόσο βεβαίως έτοιμος θα είναι και ο ΠΑΟΚ για αυτό το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ καλείται να βγάλει αντίδραση μετά την εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ, η οποία χθες, να το τονίσουμε, έπαιξε με 9, έτσι. Γι' αυτό το καρδιογράφημα του συγκεκριμένου αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ ήταν μια ευθεία γραμμή. Δηλαδή, εκτός από το αρχικό 4-8, μετά η ΑΕΚ δεν αντέδρασε καθόλου, δεν μπορούσε κιόλας. Έπαιζε με λίγους παίκτες. 9 και χωρίς κλασικό playmaker. Έπαιξε ο Νάναλη, Κατσίβελης, Λιόνης και τελευταία στιγμή ο Λεκαβίτσιος, είχαν τεθεί νοκάουτ.
Μάλιστα. Το πρώτο ματς φαντάζει ιδιαίτερος αμφίρροπο. Αναφέρομαι σε αυτό του Μυκόνου με τον Ηράκλη. Σωστά.
Φυσικά. Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει ποια από τις δύο ομάδες θα επικρατήσει.
Πάντως το διακύβευμα είναι τεράστιο.
Φυσικά, γιατί ειδικά για τη Μύκονο, όχι πως για τον Ηρακλή το κίνητρο είναι μικρότερο, για πρώτη φορά η Μύκονος μπορεί να πάει και στην τετράδα. Πήγε για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Final Eight. Μπορεί να πάει και στην τετράδα. Είναι, ζει ιστορικές στιγμές η Μύκονος, το μπάσκετ της Μυκόνου, και σήμερα μένει να δούμε αν μπορέσει να επιβεβαιώσει, αν θα μπορέσει να επιβεβαιώσει αυτή την καταπληκτική πορεία που έχει μέχρι στιγμής απέναντι στον Ηρακλή, που για μένα είναι ένα κλικ πιο μπροστά, παρότι, προσοχή εδώ, ο Ηρακλής θα παίξει σήμερα χωρίς τον καλύτερο παίκτη του, τον έδιωξε, τον Justin Wright Foreman. Έχει σώσει την παρτίδα, την παραμονή δηλαδή, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στο κύπελο ξέρουν όλοι ότι λίγο πολύ οι μεγάλοι θα προχωρήσουν. Άρα αποφάσισε πριν από μερικά 24 ώρα να κόψει το συμβόλαιο του Justin Wright Foreman. Είχε φύγει και ο Kyle Foster. Οπότε πήραν ένα παίκτη το Strong, αλλά και πάλι δεν είναι τόσο δυνατή να κάνω και τον παραλληλισμό Strong με δυνατή ομάδα. Αλλά έχει την εμπειρία μεγαλύτερη της Μυκόνου σε τέτοια παιχνίδια, σε τέτοιες διοργανώσεις. Έχει την ιστορία και γι' αυτό λέω ένα κλικ πιο μπροστά από αυτή την άποψη. Αγωνιστικά θα τους δούμε στο παρκέ.
Μάλιστα. Το άλλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, τι βλέπεις?
Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί. Δεν το συζητάμε. Απλά ο ΠΑΟΚ είναι υπολογίσιμος. Ο ΠΑΟΚ πλέον είναι υπολογίσιμος. Μπορεί να έχασε εντός έδρας από την άκρη το πρωτάθλημα. Μπορεί να μην έχει τις προσωπικότητες του Παναθηναϊκού. Θα τα δώσει όλα. Και θα δούμε πόσο θα μπορέσει να κοντάρει τον Παναθηναϊκό σήμερα. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι το φαβορί. Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί. Γεμάτο το γήπεδο στο δεύτερο παιχνίδι. Στο πρώτο θα υπάρχουν αδιακαθίσματα, ό,τι συνέβη και χθες δηλαδή. Γεμάτο το γήπεδο στο δεύτερο παιχνίδι, στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Αύριο sold out εννοείται και ο τελικός Σαββάτου επίσης.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο αλίευησε από εκεί τώρα, Βαγγέλη?
Η είδηση της ημέρας είχε να κάνει με την εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού. Οι άλλες ειδήσεις είναι ότι ετοιμάζονται πυρετοδός οι ομάδες για τις κινήσεις που θα κάνουν το ερχόμενο καλοκαίρι. Και φουντώνει η συζήτηση για το τι θα συμβεί με το NBA Europe. Ήδη βγαίνει ο Φεβρουάριος σιγά-σιγά. Μέχρι τις 31 Μαρτίου θα έχει κλείσει ο γύρος των διαπραγματεύσεων και των συζητήσεων του NBA με τις ομάδες που ενδιαφέρονται να είναι στη νέα λίγκα. Είναι συγκεκριμένες οι ομάδες που ενδιαφέρονται και επίσης, επειδή έχουμε αποκαλύψει ότι στο data center του NBA υπάρχει το όνομα Παναθηναϊκός μαζί με ένα φαντ που φαίνεται να συμμετέχει σε αυτή την διεκδίκηση, γιατί μιλάμε για 100 επιχειρηματικά συμφέροντα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει επίσημη θέση. Το NBA θέλει τον Παναθηναϊκό για την ώρα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Έχει συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα. Δεν έχει μιλήσει ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Άλλο τι υπολογίζουν οι Αμερικανοί. Πέρα από αυτό λοιπόν, μαθαίνουμε ότι και η ΑΕΚ έχει πολύ σοβαρές πιθανότητες, όχι για τα μόνιμα συμβόλαια. Όταν μιλάμε για το επίπεδο του Παναθηναϊκού, μιλάμε για μόνιμα συμβόλαια. Γιατί ο Παναθηναϊκός πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Γήπεδο 19.300 θέσεων. Ιστορία 7 ευρωπαϊκά τρόπαια. Μεγάλο fan base και ούτω καθεξής. Είναι διαφορετικό το μέγεθος του Παναθηναϊκού ακόμη και το μέγεθος ΣΑΕΚ που δεν έχει τόσο μεγάλο γήπεδο, αλλά μπορεί λόγω της παρουσίας της ιστορικά στο BCL, στις διοργανώσεις ειδικά της FIBA, να έχει ένα μη εγγυημένο συμβόλαιο στη Νέα Λίγκα, ενώ πάντα υπάρχει στο τραπέζι των συζητήσεων και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, που θα αποφασιστεί τους επόμενους μήνες σε ποιες διοργανώσεις θα παίζουν. Και εκεί θα φανεί πώς χωρίζονται οι ομάδες. Αν η Ρεάλ παραμείνει στην Ευρωλίγκα, θα δημιουργηθούν και άλλες θέσεις για το NBA Europe. Ο ΠΑΟΚ είναι σε συζητήσεις και με την Ευρωλίγκα και με τη FIBA, όσο γνωρίζουμε. Ο Άρης περισσότερο είναι κοντά στην Ευρωλίγκα, γιατί παίζει τα τελευταία χρόνια στο EuroCup της Ευρωλίγκας. Έχει mm-hmm. σημασία αυτό. Mm-hmm. Και η ΑΕΚ είναι πιο κοντά στη FIBA, γι' αυτό και έχει με αξιώσεις δηλώσει την επιθυμία να είναι τελικά σε αυτό το καινούριο πρωτάθλημα, έστω χωρίς μόνιμο συμβόλαιο. Διαχωρίζω, για να μην γίνονται παρεξηγήσεις, το μόνιμο από το μη μόνιμο συμβόλαιο. Για παράδειγμα, αν ο Παναθηναϊκός αποφάσιζε να πληρώσει τη ρήτρα ή το NBA αποφάσιζε να πληρώσει τη ρήτρα του Παναθηναϊκού για να το έχει στο NBA Europe το Παναθηναϊκό, τα ποσά είναι εξωφρενικά που πρέπει να πληρωθούν με βάση τα συμβόλαια που έχουν υπογράψει οι ομάδες με την Ευρωλίγκα. Για παράδειγμα, χωρίς διαφυγόντα κέρδη, μόνο το αρχικό ποσό ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια για να φύγει μια ομάδα από την Ευρωλίγκα και να πάει να παίξει στο NBA Europe, έτσι. Ζαλίζουν τα εκατομμύρια δηλαδή. Ναι. Ωστόσο, αυτά είναι τα δεδομένα από τους Αμερικανούς, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται στο περιθώριο του Final Eight, αλλά και μία ακόμα συζήτηση για το αν πρέπει να ξαναλλάξει το φορμάτ αυτής της διοργάνωσης, γιατί φέτος οι ομάδες που τερμάτισαν από την πρώτη με την τέταρτη θέση της βαθμολογίας Άρη δεν είχαν πλεονέκτημα απέναντι στις ομάδες που τερμάτισαν mm-hmm. από την 5η έως την 8η, διότι για παράδειγμα η ΑΕΚ που ήταν στην τρίτη θέση έπαιξε με τον πρώτο αίτητο Ολυμπιακό, δεν είχε την ευκαιρία να παίξει καν δεύτερο παιχνίδι. Έχασε, χθες έφυγε. Μάλιστα. Ενώ η Μύκονος με τον Ηρακλή, ένα παράδειγμα αναφέρω, όποιος και να κερδίσει σήμερα θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν και δεύτερο παιχνίδι. Να έχουν και δεύτερη πιθανότητα για το θαύμα, ας πούμε. Η ΑΕΚ δεν είχε αυτή την πιθανότητα. Ίσως και αν επιβεβαιωθεί το λογικό φαβόρι, να μην την έχει και ο ΠΑΟΚ σήμερα. Σωστά. Δηλαδή, ο τρίτος και ο τέταρτος mm-hmm. είχαν πιο δύσκολο δρόμο προς τον τελικό σε σχέση με τις ομάδες που τερμάτισαν από την 5η μέχρι την 8η θέση, έτσι όπως ήρθαν στο Final Eight. Και αυτό δεν είναι δίκιο.
Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Περιμένουμε ωραία πράγματα.
Και το μεγάλο παιχνίδι του ποδοσφαίρου το βράδυ.
Και το μεγάλο παιχνίδι του ποδοσφαίρου. Φαντάζομαι είδες, Νικόλα Πατέρα, χθες το βράδυ στο Game Changers.
Τα πάντα είδαμε. Παρότι εγώ ξεκινούσα μετά
την. Είχε τη μετάδοση εκείνη την ώρα. Ναι. Τι καλά θα έχουμε από την Κρήτη σήμερα?
Σήμερα θα έχουμε πάντα τον απόϊχο του πρώτου αγώνα, που το περιμένουμε πολύ σκληρό ντέρμπι, του Ηρακλή με την Μύκονο. Μένω και στο ίδιο ξενοδοχείο με αυτές τις ομάδες. Είναι πολύ ωραίες ομάδες. Mm-hmm. Και ο Ηρακλής και η Μύκονος, πολύ καλά οργανωμένες ομάδες. Και θα προαναγγείλουμε βεβαίως και το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, διότι εκεί κλέβει την παράσταση και ρώτησαν χθες και τον Σάσα Βεζένκοφ, ο Χέις Ντέιβις που είναι η ατραξιόν, όπως και να το κάνουμε, η τελευταία μεγάλη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, που έχει συζητηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη, mm-hmm. με Σούσης της περίοδου, θα κάνει ντεμπούτο απόψε.
Ωραία, τέλεια.
Θα δείξουμε πλάνα και από την απευθεία σύνδεση της ΕΤ2-4, ζωντανές συνεντεύξεις και ούτω καθεξής.
Ωραία, θα ασχοληθούμε και με τον Ολυμπιακό, με το Champions League, με έναν εκλεκτό εννοείται. Καλεσμένο και απόψε στο στούντιο.
Πολύ ωραία, λοιπόν,
έγινε,
μεσημέρι.
Θα τα πούμε, Βαγγέλη, μετά.
Γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό, με μια σταρίσκια απ' την καρδιά μου ξεκόψε. Κι αυτή τη στιγμή που πλημμυρίζω χαρά, ανέβηκε ως τα χείλη μου και με πνίξε. Φυλάξου για το τέλος θα μου πεις. Σ' αγαπάω, μα δεν έχω μιλιά να στο πω. Κι αυτός είναι ένας καημός αβάσταχτος. Λιώνω στον πόνο, γιατί νιώθω κι εγώ. Ο δρόμος που τραβάμε είναι αδιάβατος. Κουράγιο θα περάσει, θα μου πει. Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά, την άμμο που σαν καταράχτης έλουζε, καθώς έσκυβε πάνω μου χιλιάδες φιλιά, διαμάντια που απλό χερά μου χάριζε. Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό. Σε πιάνε έκσταση απάνω, σε χορό μαγικό. Μπορεί ένα τέτοιο πλάσμα να γεννήθηκε. Από πιο μακρινό αστέρι είναι το φως που μες στα δυο της μάτια πήγε κρύφτηκε. Κι εγώ ο τυχερός που το έχει δει. Μες στο βλέμμα της ένας τόσο δα ουρανός αστράφτη συνεφιάζει, αναδιπλώνεται. Μα σαν πέφτει νύχτα πλημμυρίζει με φως. Φεγγάρι αυγουστιάτικο υψώνεται και φρέγγει από μέσα η φυλακή. Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά, την άμμο που σαν καταράχτης έλουζε, καθώς έσκυβε πάνω μου χιλιάδες φιλιά, διαμάντια που απλό χερά μου χάριζε. Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό.
Λοιπόν, ακούσαμε όλα τα τελευταία νέα. Θα είμαστε και στις 7 στους Game Changers. Και πολλά και σημαντικά θέματα για να ασχοληθούμε με το μεγάλο μάτι του Ολυμπιακού απόψε το βράδυ, το Champions League. Θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα, γιατί θα πρέπει να συνδεθούμε σε λίγο με το Ολυμπιακό στάδιο για να δούμε την συνέντευξη, να ακούσουμε τη συνέντευξη του Ράφα Μπενίτεθ. Πριν το παιχνίδι με την Βικτόρια Πλιτζέν, που έχει σημαντικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι άλλο από την δισογραφία της ημέρας, όπως τουλάχιστον καταγράφονται τα θέματα του την ώρα, περίπου 6 λεπτά πριν από τις 2. Ήδη είναι ντεμπούτο για Χέις Ντέιβις κόντρα στον ΠΑΟΚ, εκτός του Σόρτς και ο Φάριντ. Με μια είδηση από την Ισπανία, με 7 αγωνιστικές τιμωρηθεί ο Ματίας Αλμέιδα για τη συμπεριφορά του στον αγώνα της Σεβίλης με την Αλαβές. Πεσεβαρής ο Πέλεγκης για τον Πελάδο από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ισπανικής Λίγκας, η οποία τον τιμώρησε με 7 αγωνιστικές. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο. Με Κωνσταντίνο Παλιό στη ρύθμιση των ήχων και Ελένη Φώτη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Πραπάει 2. Άρης Γάτας ήταν στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ την προηγούμενη ώρα για εσάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στις 7 στην Earth News με τους Game Changers. Ευχές για ένα χαρούμενο μεσημέρι σε όλους. Γεια σας.